labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai jūs zinājāt, ka UNESCO ir iekļāvuši bagetes savā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā līdzās 600 citiem dažādiem dalībniekiem? Nu, to mēs, protams, varam likt pēdiņās, piemēram, Gaijas plostnieku amatprasmes vai arī tradicionālā tējas gatavošana Ķīnā, Neapoles pica, beļģu alus, vidusjūras diēta un arābu kafija. Tie ir dalībnieki šajā sarakstā, bet interesanti, ka pašas bagetes vēsture ir miglātīta un daži pieļauj, ka šādas formas maizi ir radīta pēc Napoleona pavēles, lai vieglāk būtu nest, bet citi uzskata, ka bagetes radušās vēlākā maltīte Parīzes strādniekiem, kas maizi laustu no kukulīšu bez naža pielietošanas. Un lai kā arī būtu, bagete savu nosaukumu ieguva 1920. Gadā, un ne tikai nosaukumu, bet arī noteikums, kādu maizi drīkst saukt par bageti. Un tolaik Francijas Maiznieku konfederācija nolēma, ka bagetes minimālais svars ir 80 grami, maksimālais garums 40 centimetri, un lai sargātu tirgu no industriāliem ražotājiem, tika noteikts, ka bagetes mīklē jārūkst 15 līdz 20 stundas 4 līdz 6 grādu temperatūrā. Un, starp citu, līdz 1986. Gadam bagetei bija pat fiksēta valdības noteikta cena. Te nu rodas arī vēl kāds jautājums, cik veselīgi ir bagete un kā mēs to varētu noteikt, vai mums ir kāda sistēma, kas ļautu orientēties šajā visā. Par to arī šodien runāsim. Mēģināsim izpētīt, ko tad īsti nozīmē tā saucamā Nutri-Score marķējuma sistēma un vai tā palīdzēs mums veidot veselīgākus ēšanas paradumus. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņpulta Civeta Zvejniece. Un, protams, uzreiz arī iepazīstināšu ar studijas viesiem, un pie mums ir diētas ārste, Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmu Uzturs un uzturzinātne, direktore un nu, arī vadītāji, protams, un cilvēks, kas ļoti aktīvi ar šo visu strādā, un tā ir Lolita Neimana. Sveicināti!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas pārstāvu Pēteru Līniņu. Sveicināti!
Labdien!
Un vēl esam arī sarunā lūguši piedalīties Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta veselības veicināšanas un atkarību profilaks nodaļas vadītāja Inga Birzniece. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, lūk, protams, vispirms man jautājums būs Lolitai Neimanai, nu, ko tad vispār mēs saprotam ar šiem vārdiem Nutri-Score, ja tā tad, nu, tāds vārdu salikums, kas tas vispār ir?
Jā, nu, šī iniciatīva ir, nu, jau, teiksim, 7 gadu jauna, vai, nu, jau arī tāda jau netik jauna, un man arī bija tas gods piedalīties arī šīs iniciatīvas tapšanā, un arī parakstījos par šo, būtībā tas viss nāk no Francijas. Nutri-Score palīdz cilvēkiem diezgan ātri atpazīt, vai produkts ir veselīgs vai nē. Respektīvi, uz iepakojuma parādās 5 krāsas un 5 burti no A līdz E, un kur A ir zaļš un tātad visveselīgākais, un tas E burtiņš ir sarkans un visneveselīgākais. Nu, šī sistēma patiesībā šobrīd ir diezgan daudz arī diskusijas, nav tā, ka tas Eiropā būtu jāpieņem visām valstīm, bet es gribētu teikt, ka tas noteikti ir viens veids, kā patērētājiem, nu, diezgan saprotamā veidā. Jo vispār izstrādāt tādus kvalitātes, veselības kvalitātes kritērijus ir ļoti grūti. Un es to zinu ļoti labi, tāpēc, ka arī Latvijas diētas uzturs speciālistu asociācija 2 gadu garumā mēs esam strādājuši pie nolikuma, lai veidot šo te kvalitātes zīmu, un tur ir jāapsver ļoti, ļoti daudz šie te aspekti. Un tāpēc arī skatoties uz šo Nutri-Score zīmi, es saprotu, ka tas nav viegli, un arī varbūt palasot vairāk un iepazīstotos ar šo, nu, skaidrs, ka nav ideāli, ja nevar pateikt tā, ka tur viss ir pilnīgi tā, jo ir kaut kādas atsevišķas lietas, piemēram, jūs pieminējāt UNESCO un vidusjūras diētu, un, nu, vidusjūras diētas valstis nav pārāk tā kā pretīm nākoši, piemēram, Itālija, kur iznāktu, ka diezgan daudzi produkti, nu, tai skaitā, nu, visdrīzāk tā bagete arī tur neietilpta, ja, jo šķiedrvielu ir maz, olbaltumvielu ir maz, jo Nutri-Score zīmē ir tie divi, nu, teiksim, tādi poli, veselīgais un neveselīgais. Un tad no tā neveselīgā punktiem, kas ir no 0 līdz 10, ir jāatskaita tie pozitīvie. Un pozitīvie ir olbaltumvielas, šķiedrvielas, mazāk sāls, mazāk cukura, un savukārt tie negatīvie ir daudz piesātināto tauku, sāls, cukura. Bet nu, netiek jau ņemtas pilnīgi visas, varbūt arī bioloģiskie produkti šeit varētu ciest. Bet kopumā es gribu teikt, ka iniciatīva ir ļoti laba. Tas ir veids, kā nu, varbūt patērētājiem, kuram uzturpratība ir varbūt ne tajā augstākajā līmenī. Un to es pilnīgi droši zinu, ka tā ir, jo aizvakar mums beidzās arī eksāmenu sesija, gan bakalauri, gan maģistri Rīgas Stradiņu universitātei aizstāvēja savus pētījumus. Un viens no pētījumiem bija par studentu zināšanām par marķējumu. Un jāsaka, ka gribās teikt, ka vajadzētu būt labākām zināšanām. Un ja studentiem daždien pietrūkst, nu es pieņemu, ka ir sabiedrības grupas, kurām tiešām šī uzturpratība nav pārāk augsta.
Jā, nu gadās jau redzēt arī lielveikalos cilvēku stāv pie plauktiem, apsargu uz viņiem sāk pēc mirkļa aizdomīgi skatīties, bet patiesībā cilvēks mēģina noskaidrot tikai to, kas tur atrodas tajā burciņā vai kārbiņā un mēģina saprast, nu ko tad viņam vajadzētu ēst vēl jau vairāk, ja ir arī kādas noteiktas varbūt ārstu rekomendācijas. No kādiem produktiem varbūt būtu jāizvairās vai kādu līdz varbūt jāmēģina ievērot savā izvēlētajā diētā. Tad ko par to saka nu, veselības ministrija, kāpēc tas būtu tik svarīgi un kāpēc būtu jāmēģina tomēr nu, ieviest kaut kādas sistēmas, pēc kurām pašiem patērētājiem būtu vieglāk orientēties?
Jā, nu faktiski šādām veselīgumu marķēšanas sistēmām tās ieviešot ir divi galvenie mērķi. Viens ir, lai informētu un izglītotu tātad pircēju, patērētāju par pārtikas produktu sastāvu, lai palīdzētu izdarīt šo veselīgāko izvēli, tātad iegādāties veselīgāku pārtikas produktu, kas satur, piemēram, mazāk sāli, cukuru vai piemēram, piesātinātos taukus. Un otrs savukārt ir veicināt pārtikas ražotājus uzlabot vai reformulēt pārtikas produktu sastāvu, arī padarot tātad tos pircējiem, patērētājiem veselīgākus. Un līdz ar to tad šīm te veselīguma marķēšanas sistēmām ir ļoti liela nozīme, es saku sistēmām, jo Nutri-Score nav vienīgā sistēma, ir izveidotas un Eiropas valstīs pastāv vēl citas, kas arī ir veselīguma marķēšanas sistēmas, varbūt tie algoritmi un kritēriji atšķirās, kā tiek rēķināts, jo piemēram Skandināvijas valstīs ir izveidota, kas ir pat vēl sanāka kā Nutri-Score sistēma, tā ir Kiho, kas ir ieviesta vairākās valstīs, tāpat arī apvienotajā karalistē ir šī saucamā luksafora principa sistēma, kas arī ir veselīguma marķēšanas sistēma, un tāpat arī vairākas valstis ir ieviesušas nu, tādā nacionālā līmenī pašas savu šo te veselīguma marķēšanas sistēmas, tā ka Nutri-Score nav vienīgais. Bet te ir jāņem vērā, par ko arī Eiropas Savienības valstis pēdējā laikā arvien aktīvāk diskutē un arī nesen šī gada aprīlī bija konferencē Beļģijas prezidentūras Eiropas padomē ietvaros tieši par šīm veselīguma marķēšanas sistēmām, kur Eiropas Savienības dalība valstis gan tās, kuras ir ieviesušas kādu no sistēmām, gan arī tās, kuras nav ieviesušas vai gatavojas ieviest, norādīja uz to, ka šīs daudzās sistēmas, kas ir ieviestas Eiropas Savienības dalība valstīs savā ziņā, rada arī tādu apjukumu patērētājiem, jo valstīs ir dažādas šīs sistēmas kritēriji atšķirās, algoritmi arī var atšķirties, un tas savā ziņā patērētājā var radīt tādu apjukumu, ir tīpaši tiešām, ja varbūt patērētājs nav tik zinošs uzturi jautājumos un nu, varbūt arī nav iedziļinājies katras sistēmas no šajā piedāvājumā, kā tas tiek rēķināts vai ko tad attēlo. Un tad Eiropas Savienībā jau kādu laiku diskutē par to, ka Eiropas Savienības līmenī būtu nepieciešams izstrādāt vienotu sistēmu visām dalībvalstīm, kur tad attiecīgi patērētājs, neskatoties, kurā valstī viņš iegādājas šo produktu, būtu skaidrāki šie nosacījumi un būtu šī viena sistēma. Eiropas komisija no savas puses ir arī šajā ieklausījusies un attiecīgi ir runājis par to, kad jā, ka piekrīt, ka tā tam vajadzētu būt, bet nu pagaidām nekādu tādu konkrētu soļu vai lēmumu no Eiropas komisijas puses nav. Bet kopumā mēs arī kā veselības ministrī no savas puses ļoti pozitīvi vērtējam šādas sistēmas, akcentējot vēl vienreiz, ka tās ir brīvprātīgas. Tās nav obligātās marķēšanas sistēmas, bet tās ir brīvprātīgas, ko attiecīgi valstis var ieviest un attiecīgi ražotāji arī var pievienoties tai sistēmai, kurai viņi vēlas un kurā valstī attiecīgi, kura no šīm ir ieviesta.
Jā, nu tad būtu jājautā arī, kāda tad ir Latvijas reakcija, jo mēs arī redzījām otrajā daļā noskaidrosim, kāds ir pats patērētāja viedoklis un arī mēģināsim precizēt, kas ko kā notiek pie mums, bet skatoties uz tām valstīm, kas ir brīvprātīgi pievienojušās, tādas ir vairākas un ir arī nu, tādas valdības organizācijas veselības institūcijas, kas ir rekomendējušas izmantot šo sistēmu. Un tā ir Francija, Vācija, Beļģija, Nīderlande, Luksemburga, Spānija un Šveice šobrīd. Jā, un citās valstīs ir tā, ka tas ir vairāk saistīts ar tādu ražotāju iniciatīvu. Un nu, vēl ir tā, ka tajā sarakstā, kur būtu jāpadomā par to, kāda būs mūsu nākotnē, tad ir Čehi, Kipra, ir Grieķija, Ungārija, Latvija un arī Rumānija. Ja, nu, tad mēs joprojām esam tajā sarakstā, jeb tajā saraksta daļā, kur nu, tā tad izskatās, ka vēl ir kaut kāds darbiņš jādara. Ko tad domā paši pārtiks ražotāji par šo te visu? Jo, protams, ka nu, jums arī ir nu, kaut kādi normatīvi jāievēro, kaut kādas būtiskas lietas jāņem vērā, bet augot patērētāju zināšanām par kaut ko un viņiem kļūstot arvien gudrākiem, izskatās, ka arī par to būs jādomā, kā tad ar šo visu tik galā.
Nu jā, ar lielu pilnu atbildības sajūtu droši vien varētu teikt, ka jau šobrīd Latvijas ražotāji par šīm lietām domā un ne pirmo dienu par šīm lietām tiek domāts un arī klātsošie kolēģi neļaus man samelot, kad ir arī šīs domas nostiprinātas normatīvos dokumentos, proti mēs esam parakstījuši savulaik arī memorandu ar veselības ministriju, kurā ražotāji ir citas starpā apņēmušies samazināt šos cukura daudzumus un sāls daudzumus savos produktos. Šim memorandam ir pievienojušies arī pēc parakstīšanas arvien jauni ražotāji un regulāri notiek dažādas aktivitātes, lai arī darbos parādītu, kas tiek reāli darīts, lai šīs uzturvērtību jautājumu netiktu aizmirsti un lai šīs produktiem pievienotie cukuru un sāls daudzumu tiešām tiktu samazināti. Un kā pierāda tā prakse, tad tas strādā, tas tiešām tiek arī dzīvē darīts. Kā jau es teicu, tad manā ieskatā ne tikai ražotājs ir tas, kurš tā kā izlēmj, kādam produktam būtu jābūt. Es domāju, lielā mērā pats patērētājs to izlēmj ar savu izvēli. Proti, ja patērētājs izvēlās produktus ar mazāku sāls daudzumu, tad ražotājs, ja viņš gribēs šajos konkurences apstākļos izdzīvot, arī centīsies pielāgot un ražot attiecīgi produktus, pēc kādiem ir pieprasījums. Ja? Tātad galvenais visā šajā procesā un ķēdē ir tieši patērētājs un pēc tam jau ražotāji pielāgojās. Runājot par šīs dienas tematu un vēl vienu jaunu marķējumu veidu, tad arī šeit jāsaka, ka Latvijā jau no 2001. Gada darbojās nacionālā pārtikas kvalitātes schēma, kas cita starpā arī paredz šīs pazeminātās sāls un cukura normas. Tātad produkti, kas vēlas iegūt šīs nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas lietošanas tiesības, produktiem jāatbilst zināmiem kritērijiem ar pazeminātām šīm uzturvērtību rādītājiem. Un runājot par šo šīs dienas minēto marķējumu bažas no mūsu puses varētu būt tādas, ka šie dažādie marķējumi paliek arvien vairāk, kas varētu radīt mulsumu patērētājos. Nenoniecinot un nesakot, ka šis piedāvājums vai šis marķēšana, papildus marķēšanas veids ir slikts, noteikti nē, bet ir bažas par to, ka dažādie marķējumi varētu radīt patērētājos apmulsumu, kas tad īsti ir labs un kas ir slikts, un vēl vairāk manā ieskatā nav tik viennozīmīgi pateikt, vai produkts, kuram viena sastāvdaļa ir vairāk nekā vidēji citiem, ir sliktāks vai labāks. Droši vien, ka atbilde ir arī tajā, cik daudz šis produkts tiek patērēts. Proti nereti šis ļaunums veselībai rodas tieši no tā, ka produkti tiek pārāk daudz patērēti. Nu, lūk, un tādēļ es domāju, ka Latvijas kontekstā šī brīža situācija ar nacionālos pārtikas kvalitātes schēmu savā ziņā ir pilnīgi pietiekoša, jo tā ir valsts uzturēta preču zīme, kas ir gadu laikā kļuvusi ļoti atpazīstama un zināma patērētājiem. Tā tiek regulāri šie produkti un ražotāji, kas piedalās šajā nacionālā pārtikas kvalitātes schēmā, tiek kontrolēti no pārtikas un veterinārā dienestas puses, proti vismaz reizes gadā tiek veikta audita šiem produktiem, lai nodrošinātu to standartu ievērošanu, ko tie ir apņēmušies ievērot un ko šī kvalitātes zīme arī nodrošina. Tā kā, nu, tas man skatu punkti Latvijas ražotāji jau šobrīd diezgan daudz šajā jomā dara.
Jā, bet, nu, ja mēs domājam par to, kāds ir mērķis, tad laikam tomēr, nu, tas virsmērķis ir, ka tas ir par veselīgāku pieeju un tādu, nu, paradumu maiņu, ja tas jau ir kaut kas ir ļoti nopietns, un tur droši vien ir arī vēl jāparunā par to, kādi būtu tie sabiedrības iegūmi, bet arī klausītāji komentāri ir tādi, nu, par kādu pārtikas, nu, tātad pārtikas veselību var runāt, ja iesaldētu un neizrūgušu mīklu iemet veikalā cepeškrāsnī ar e-vielām uzcep un sauc par svaigu maizi, nevis par maizes produktu. Un tikko Eiropas mediķu pētījums arī ir nācis klajā, kur secināts, ka saldinātājs, kas ir līdz, var izraisīt infarktu, sirdsmaspēju un citas saslimšanas. Ja, nu, tas tā ļoti, ļoti, nu, tā skarbi izklausās, un arī, protams, ir jāpārliecinās par faktiem, par to, kas tur un kā, ja, nu, tas tāds. Bet, nu, komentārs ir no visas sirds, un mēs saprotam, ka tas ir, nu, arī par jūtām, ja, un par to, nu, kā tad patērētājs uztver to, kā pret viņu izturas. Un, jā, varbūt arī Lalitē Neimanē ir komentārs par šo.
Jā, nu, bieži vien tiešām mēs arī vadāmies pēc jūtām, un ja varbūt tajos laikos, kad nebija interneta, tad cilvēki smēlās, teiksim, ziņas par veselību, par uzturu no žurnāla veselība, no grāmatām, tad šobrīd, protams, mēs skatāmies uz pētījumiem, bet pārsvarā mēs skatāmies uz pētījumu tādu kopsavilkumu, uz meta-analīzēm, un daudzkārt gadās dzirdēt, ka cilvēks izlasa varbūt kaut kur vienu pētījumu un izdara tādus tālējošus secinājumus, un tāpēc ir ļoti daudz, varētu teikt, man īsti nepatīk tas vārds mītu, bet, nu, ir tas piemēram, viens no tādiem tipiskākiem, kad Latvijā pilnīgi noteikti pienu gatavo no piena pulvera. Nu, kas, nu, reāli tā nav, bet vienalga cilvēkiem ir tā pārliecība un par daudz ko, jā. Par ksilītu es neko tagad tā neteikšu. Protams, par saldinātājiem ir arī ļoti daudz dažādi pētījumi, bet kopumā es gribu teikt, ka Latvijā ir ļoti laba pārtika, nu, patiešām ļoti laba pārtika, bet mēs ieejot veikalā un ar savu maciņu esam gatavi maksāt, protams, mēs varam nopirkt no tā paša sliktākā, neveselīgākā gala un varam atrast arī tiešām ļoti, ļoti labus produktus. Un ja mēs runājam par produkta kvalitāti, šeit ļoti būtu jāizšķir divas tādas lietas. Varbūt tehnoloģiskā kvalitāte, mikrobioloģiskā tīrība, produkts ir ārkārtīgi mikrobioloģiski drošs un kvalitatīvs, nu, piemēram, vārītā desa. Bet no veselības viedokļa, nu, tur patiesībā tiešām, nu, nebūs veselīga. Daļ tā, kad ir ļoti daudz tauku, varbūt daudz sāls, Nu, par visām pārtikas piedevām, ko mēs apzīmējam ar E, arī cilvēkos daždien ir tādas varbūt arī nu, pārāk lielas tās jūtības, ja, jo nav tā, ka visas pārtikas piedevas ir gluži vai indīgas, un pārtikas piedeva ir arī citronskābi un askorbīnskābi. Bet, protams, dietologi vienmēr aicina izvēlēties produktus, kuros vispār nav redzama marķējuma. Nu, piemēram, tie nebūs zivi pirkstiņi, bet tā būs zivs, un tā nebūs desa, bet tā būs gaļa, kur vispār nav tā marķējuma. Un tātad uz šiem produktiem arī Nutri-Score zīme nekad nebūs. Ja? Bet kopumā es vēlreiz gribu uzsvērt, ka es ļoti bieži saskaros ar to, ka pie mums viss ir viena ķīmija, un viss ir nu, Latvijā pārtikas produkti tiešām ir ļoti labi.
Jā, nu vēl arī klausītāji raksta, lai mazinātu apjukumu, katrai precei ir EAN kods, ja EAN 3 burti. Salikums, varbūt jums arī būs komentārs par šo, ko ievedot. Patērētājiem ir jābūt pieejamai pilnai informācijai par pārtiku, sākot ar ķīmisko sastāvu, lietotajām indēm, ja, kā klausītājs raksta, un arī kalorijām. Kas ir par šo jums sakāms? Varbūt ir informācija arī par šo, kādā veidā tad patērētājs var iegūt arī to papildus informāciju par produktu?
Es domāju, ka te vienkārši ir jārunā par divām lietām, jo ir obligātās pārtikas produktu, tātad marķēšanas prasības, un ir šī brīvprātīgā, par ko ir mūsu šodienas vairāk saruna attiecībā par šīm veselīguma norādēm. Obligātās pārtikas marķēšanas prasības, tātad ir noteiktas Eiropas Savienības līmenī, to nosaka normatīvi akti, kas dalību valstīm ir jāpārņem. Tā skaitā arī, protams, Latvijai, kur tiek norādīts, piemēram, obligāti tāda informācija kā pārtikas nosaukums vai sastāvdaļu, saraksts, daudzums, izcelsmes valsts un arī ir noteikts, kad ir obligāti jābūt šīm uzturvērtības prasībām, kurās arī tā tad ir noteikts un parādās ogļhidrātu daudzums, obaltumvielas, tauki, piesātinātie tauki, cukurs un sāls. Un tur ir vēl vesela virknē, ja, kas ir noteikts, kam ir jābūt obligātajās marķēšanas prasībās, un kas iedzīvotājiem, attiecīgi iegādājoties pārtikas produktu, šai informācijai ir jābūt pieejamai. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir šī te brīvprātīgā veselīguma marķēšanas sistēma, kas palīdz patērētājam vai pircējam izvērtēt šo izdarīt veselīgāko izvēli, jo var iegādāties, piemēram, piena produktu, ja mēs skatāmies šo, nu, kaut vai Nutri-Score 5 burtu skalā, ja,
un krāsas,
ir zaļš, jā, un krāsa, un E, piemēram, ir sarkans, ja, tad patērētājs var izvēlēties, vai viņš, piemēram, iegādājās pārtikas produktu, kuram ir burtiņš A vai B, vai tomēr produktu, ja vienalga, vai tas ir piena produkts, vai maize, ja, vai kā citādi, izvērtējot šo iespēju, ja, protams, vienlaikus ieviešot, vai tas ir Nutri-Score vai kāda cita sistēma, ir jānāk līdzi patērētāju informēšanai un izglītošanai par šo ieviesto sistēmu, lai patērētājs arī zinātu, ko nozīmē šie pieci burti, ko nozīmē šīs piecas krāsas, jo dažkārt, nu, mēs redzam šobrīd arī Latvijā mazam tirdzniecības vietās, ja, ir pieejami pārtikas produkti, ja, kas ir ar šīm tēm veselīguma marķēšanas simboliem, ja, mēs redzam, ka ir uz iepakojuma priekšpusē, bet ļoti bieži patērētājs to nezin, un ja kāda no sistēmām tiek ieviesta, tad patērētājiem ir jāskaidro, ja, ka ir obligātās marķēšanas prasība, kas pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un ir šī te brīvprātīgā, ja, kas ir veselīguma marķēšanas sistēma, kur mūsuprāt arī, kā jau jūs minējāt raidījuma sākumā, Latvijai ir ejams šis ceļš un ir jādomā arī par šādas sistēmas ieviešanu Latvijā, un šobrīd arī veselības ministrija no savas puses ir uzsākusi šos sagatavošanās darbus, attiecīgi, lai tad izvērtētu kopā ar ražotājiem, ar citām iesaistītajām institūcijām, tad kāda tā sistēma mums varētu būt šīta veselīguma. Jā. Marķēšanas varētu būt Latvijā.
Jā, nu droši vien arī patērētāji ilgojas pēc kaut kā tāda, kas būtu vienkārši, jā, būtu vienkārši uztverams.
Nu jā, un tādēļ es vēlētos piebilst, ka zaļā un bordo karotīte, kas ir šīs nacionālās pārtikas kvalitātes schēmas, jau tieši ar šādu domu savulaik tika veidota un ar šādu domu strādā, ka viņas ir pietiekoši vienkārši. un saprotam, uztveram simbolu patērētājiem, proti zaļu vai bordo krāsas karotīti. Savukārt zem šiem simboliem slēpjas apakšā veseli ministru kabineta noteikumi un virknē normatīvu, kas paredz jau detalizēt šo mērķu rādītāju uzskaitījumu, uzturvērtību daudzumu, kvalitātes standartu, un jāatzīst, ka visi šie standarti ir paaugstināti nekā minimālās prasības Eiropas Savienības normatīvos aktos un Latvijas normatīvajos aktos. Tādēļ tieši ar šādu domu, par ko kolēģi tikko runāja, šī karotīte savulaik tika ieviesta, lai patērētājiem būtu vienkārši uztvert, ka šis konkrētais produkts atbilst šiem kritērijiem un to simbolizē šis simbols. Viņam nav pašam jālas uz etiķetes mazi burtiņi, mazi cipariņi. Savukārt, ja viņš to vēlas izdarīt, tad viņš to var izdarīt attiecīgajos normatīvajos aktos.
Jā, bet vai tas nebūs par vairāk par to pašu ražošanas procesu un par to, ka nu, tur druciņ cits fokus man tā izskatās ir?
Jā, es arī šim gribētu piekrist, jo tomēr bordo un zaļā karotīte, jā, tā ir tiešām mūsu ieviestā šī te sistēma un simbols, jā, bet tā ir mazliet cits mērķis, jo zaļā un bordo karotīte runā par šo te produkciju, ko par izcelsmi, jā, tātad par vietējo, par ražošanas ciklu, jā, un tā tālāk. Tas nav īsti veselības šīs te marķējuma sistēma, tā ir cits mērķis, ja? Jo mēs zinām, ka bordo un zaļā karotīte, piemēram, var būt sastopama uz produktiem, kur varbūt izcelsmes valsts ir Latvija, vai ražošanas cikls ir bijis Latvijā, bet ja mēs skatāmies no uzturvērtības šīta viedokļa, tad tas produkts nemaz nav tik veselīgs. Ja? Līdz ar to tās ir dažādas sistēmas, un man gribētos, lai mēs tās nejauktu savā starpā, bet tiešām virzītos uz šo pieju, kas ir saistīta tieši ar veselīgumu marķēšanu.
Jā, nu labi. Nu, mēģināsim izpētīt arī tad, kā arī patērētāji uz to rēģē. Mums būs tāda iespēja noskaidrot vismaz daļu no viņu viedokļiem, un to mēs visu varam izdarīt. Un kamēr mēs mēģināsim atpūsties kādu mirklīt, nu tad katrs var aiziet padomāt pie savu leduskapi, kas tur īsti iekšā atrodas, jau ko mēs par to domājam. Jā, bet mēs turpināsim sarunu pēc brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par sistēmu, kuru varētu izmantot arī paši sev un kuras funkcija varētu būt tieši tāda – dot vairāk zināšanas un ļaut vieglāk orientēties pārtikas produktu izvēlē un arī, lai palīdzētu mums pašiem nu, izveidot tādus jaunus, veselīgus uzturu lietošanas paradumus, tad šī sistēma varētu noderēt. Mēs šodien mēģinām izpētīt, kā tad tas viss varētu notikt un ko tas viss patiesībā nozīmē. Nu lūk, un lai mēs varētu arī vēl ienest kādu papildus informāciju arī par patērētājiem, viedokļiem par šo visu, mums ir iespēja piedāvāt klausītājiem ierakstu un, lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties veselīgas pārtikas iegādē, veikalu tīkls Lidl daudzās Eiropas valstīs izmanto pārtikas marķējumu sistēmu Nutri-Score. Un tulkojumā, mēs jau par to runājām, ja tad tulkojumā tas nozīmē uzturvērtības punktu skaitu un līdzīgi kā energoefektivitātes marķējumos produkti tiek marķēti ar šiem pieciem burtiem piecās dažādās krāsās un klausītāji jau arī nojauši tā intuitīvi, ka zaļā krāsa un A burts, tas varētu nozīmēt, ka produktam ir augsta uzturvērtība un to var droši iekļaut ikdienas ēdienkartē. Savukārt sarkana krāsa un burce varētu nozīmēt, ka produktos ir vairāk cukuru, sāls un piesātināto tauku, un droši vien, ka to vajadzētu ēst mazliet retāk. Bet par to, kā tad iet pašiem patērētājiem, par to vairāk ierakstās tāista mana kolēģe Daina Zalamane.
Lai gan šad un tad iegriežos Lidl veikalos, uzturvērtības marķējumu ar piecām krāsām nebiju pamanījusi. Kad ar Lidl Latvija korporatīvās sociālās atbildības vadītāju Antru Birzuli satiekamies veikalā, izrādās, ka marķējums ir arī uz svaigi spiestās apelsīnu sulas, ko pērku regulāri.
100% apelsīnu sula svaigi spiesta, tāpēc turam leduskapī, bet pavaramies zīme C. Tas nozīmē, nebūs jums no tās vien pārtikt.
Tur būs padaudz tie cukuri?
Tur būs augļu cukuri iekšā. Piemēram, gribat fiksās pusdienas, brokoļu gratīnī ar kartupeļiem un šķiņķi. C. Nu, nevajadzētu katru dienu. Bet lūk, tepat blakus ir čili con carne, respektīvi čili ar gaļu, un tas ir vispār A. Tātad sabalansēt, tur ir maz sāls daudzums, bet kas ir jāņem vērā? Šis Nutri-Score darbojas vienas produktu kategorijas ietvaros. Jogurts ir salīdzināms ar jogurtu, maize ar maizi. Sistēmu ir izstrādājuši francūži. Nav saistīts tieši ar Lidl, bet Lidl esot visās Eiropas valstīs, mēs sapratām, ka mums ir vajadzīgs kāds salīdzināms mērvienību kopums, ko stāstīt saviem pircējiem, un arī pircēji, kuri mūsdienās ļoti daudz ceļo apkārt, saprot, ja es ieeju Lidl veikalā, ja kur Eiropā, tas mērķis ir, ka uz tiem produktiem, kas ir mūsu tā saucamie privātā zīmola produkti, preces, ka uz tiem ir šis Nutriscore produkta uzturvērtības marķējums. Analizējot, tajā esošo cukuru, sāls, piesātināto tau daudzumu,
ir piecas iespējamās variācijas, A,
jā.
B, C, D, E.
Jā.
Teiksim, A būtu visveselīgākais.
Vis uzturvielām ikdienai bagātīgākais. Jā. Mm-hmm. E, nu tad tie ir Ziemassvētki un Lieldienas, un tas ir našķis svētdienas vakarā.
Kā liecina Lidl veikta aptauja, 38% iedzīvotāju ir pamanījuši pārtikas produktu uzturvērtības novērtējumu marķējumu, bet tikai 14% zina, ko tas nozīmē, un visbiežāk tie ir jauni cilvēki līdz 34 gadu vecumam.
Tad, kad jūs iepērkaties, jūs pievēršat uzmanību preču marķējumam? Vai tas ir veselīgs produkts vai nav veselīgs?
Nu, vairāk vai mazāk cenšamies, jā. Un lasam kaut kādus sastāvus, kas tur ir kas nav vē, cik cukurs, cik sals.
Nu, redz, jums te ir kruasāni, jā?
Tas nebūs tas veselīgākais, bet tas ir tas svētdienas, nu, tāds našķis.
Vai jūs zināt, ko nozīmē šī zīme? Nutriscore.
Ja neko neizsakas. Nu, es varu tikai nojaust, ko tas nozīmē. Zaļš ir labi un sarkans slikti.
Aizdzētu varbūt Latvijā kaut kādu citu preču zīmi, ko ieteiktu ārsti, dietologi, uzturspeciālisti. Tur veselīgs produkts vai kaut kas tam līdzīgs.
Katrs taču liek, kuram nav slinkums. Jautājums, vai kāds jau vispār kontrolē, nu, ko mēs tur uzliekam. Tas būtu drīzāk kaut kādām institūcijām darbiņš.
Tā kā jūs pat neticat visam, ko
no,
tur
īstenībā,
uzliek?
Es neko neveselīgu nepērku. Ūdens, biespiens, tomāti.
Vajadzētu marķējumus, kas palīdzētu izvēlēties, kas būtu veselīgāks?
Noteikti, jā. Es jau skatos tā vai tā, kas tur iekšā ir. Izvairos no jebkuram ēvielām. Cik piesātināt tie tauki tur? Vairāk vai mazāk es tomēr pats skatos, kas tur ir.
Jūs pievēršat uzmanību produktu marķējumam?
Nē. Kas man negaršo, kas man garšo, jā, vairāk tā pie stādiem. Es pats zinu, ka solās ir ļoti daudz cukura, jebkādās. Vienkārši nelieto to ikdienu, es izvēlos produktus, tad, nu, pēc iespējas tīrākas gaļa, vienkārši bez garšām, bez nekā. Es pats uzberu, cik man vajag sāls vai cukura, kas attiec uz saldētām picām, uz īsiņiem, kur ir daudz sāls. Jā, es vienkārši viss neētu ikdienu.
Bet dzīvi varētu atvieglot tas, nu, ja parādītos kaut kāds marķējums, tur veselīgs produkts, ko tur apstiprinājušas,
kādam nezinu. Kādam acīm redzot, ka jā.
Uzturu speciālisti vai, nu, tādi zinoši cilvēki.
Kādam acīm redzot, tas ir nepieciešams, jā. Bet cilvēki, kas interesējas par ēdienu, vai viņš vēl pats zinās, kas ir, teiksim, vairāk veselīgs vai mazāk veselīgs, jo pašam jāpadomā ar galvu.
Jā, paldies Dainai Zalmanai un paldies arī visiem tiem patērētājiem, ja veikala pircējiem, kas iesaistījās sarunā un arī ļauj mums vairāk saprast, ko tad viņi domā par šo visu. Nu, tur arī izskanēja tā doma par to, ka, nu, tas ir tomēr būtiski saprast, kas tad ir tas, ko tad tas cilvēks ēd, un arī man šķiet, ka tur pavīd tomēr tā vajadzība pēc tā, ka būtu vieglāk orientēties, ja? Un arī klausītāji raksta, paldies par tematu un tik patieso komentāru apsargi, jau sāk pievērst uzmanību, jo klausītāji jā, es vēlos izlasīt to sīko druku un reizēm salīdzināt produktus. Un jā, bieži ir šī sīkā druka marķējums, kur jātērē ilgāks laiks, lai spētu to saskatīt un salasīt. Nu, tā tas tiešām ir. Tad droši vien, ka šī marķējuma izmantošana atvieglotu dzīvi, bet vēl arī tā piebildi, un tad es arī noteikti aicināšu jūs par to izteikties un komentēt. Nu, ir tā, ka neviena sistēma laikam nav ideāla, bet tomēr tas Nutrisko rezultāts, tā efektivitāte ir vismaz 95%, ja? Nu, kā ir secināts, ko zinātnieki, un viņu nav maz, ja? Jo 281 Eiropas zinātnieks piedalījās šī ta visa procesa izstrādē. Tiešām tas ir, nu, ļoti liels darbs, kas ir paveikts, bet galvenokārt tas ir vērsts tieši arī uz to, nu, ilgtermiņu, tātad uz tiem ieguvumiem veselības jomā. Nu, varbūt jums ir komentārs arī par šo, kāpēc būtu tik vērtīgi patērētājiem ļaut viegli saprast, kas ir tas, ko viņi ēd.
Jā, nu es noteikti arī gribētu vēl nedaudz parunāt arī par patērētāju garšu izmaiņām, jo es ļoti labi atceros pirmos jogurtus, kas Latvijā parādījās tirdzniecības ķēdēs, viņi bija nenormāli saldi. Es pat vienu publikāciju izveidoju saistībā ar maizes vienībām, kas ir domās diabēta pacientiem, bija jogurti, kuru 100 gramiem bija pat 19 grami cukura. Nu, ieskaitot gan 3 grami, tur varētu būt laktos, bet ja tie ir 16 grami, tad literā tas ir 160 grami. Un ja mēs vidēji ņemam, ka pieaugušam cilvēkam, kas nav sportists, dienā 20-25 grami, tad var parēķināt, ka tas ir apmēram nedēļas cukura daudzums, viena jogurta paka. Un šobrīd tiešām jāsaka, ka jogurtos paliek mazāk cukuru un cilvēks sāk pierast pie šīs te garšas. Jo atceros vienu dietologu asociācijas pasākumu, kur sulu ražotnē mēs jautājam, nu kāpēc tik daudz sāls? Un ražotājs saka, nu tāpēc, ka patērētājam tā garšo. Tāpat atceros ienāca Latvijā pirmie rāmas margarīni. Un atkal mums bija tas jautājums, nu kāpēc tik sāļi? Nu tāpēc, ka jūsu reģionā jums piemīt šādas te garšas īpašības. Un, protams, ka tas nav viegli izmainīt, nezinu, ne mēneša, ne gada laikā. Bet ja ražotāji pakāpeniski tiešām, nu, gribētu teikt tādas maigas izmaiņas veids, mēs ar laiku pierodam pie tā. Un, protams, vienā dienā pilnībā mainīt produktu sastāvu neviens ražotājs nebūs ar mieru, pircējam negaršos, pircējs nepirks, un lai cik veselīgi būtu šī te pārtika, nu, vienkārši nekas tālāk nenotiks. Tāpēc primāri, ko es redzu, tā ir izglītošana, sākot jau no bērndārs, tālāk turpinot skolā, šī te veselības pratība, uzturpratība. Vienmēr par to esmu runājis, ka skolniekam pajautājot, kas ir veselīgs uzturs, bieži vien vairāk par vārdu sabalansēts, viņš arī neko nesaprot. Un tad, tā kā jau Birznietes kundze teica, ka iespējams, ka Eiropā tiešām mēs sagaidīsim šo te vienoto marķējumu veselīguma, tad par to jau būtu tieši arī jāsāk mācīt skolā, lai bērns jau skolā zina, ka lūk ir šādi te marķējumi, un kad viņš izvēlētos produktu, nu viņš tomēr paskatītos. Tātad tas ir tāds cikls, kas jāsāk droši vien no paša pirmsākuma, un es tiešām ceru, ka ar laiku Latvijā cilvēki ne tikai atsevišķas tādas sabiedrības grupas, kas ir aktīvi sociālo tīklu lietotāji, kas ir jaunas izglītotas sievietes, jā, kuras ir sportiskas, ka viņas zina, ka zina visi. Jā, tas ir tas mūsu mērķis, jo diemžēl jau visi šie te saslimstības rādītāji dzīvildze, nu joprojām Latvijā ir ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī. Tā kā tas ir varbūt tāds sākums, jā, kur mēs tiešām sagaidām šo te marķējumu sistēmu, kas es ceru būs tāda, jā. Nutriskors, kā mēs runājam, nav ideāls, bet tas ir viens no veidiem, kā varbūt jau šobrīd mēs varam par to pastāstīt, un kā es minēju, tiešām, nu, viena no klausītājiem teica, nu, nav jau, mēs neticam tām zīmēm, nu, tā, nu, gan nav. Es varu pateikt par uzturu speciālisti ieteikto zīmi, tur ir ārkārtīgi rūpīgi izstrādāt šie te kvalitātes rādītāji, un tas nekad nebūs tā, nu, gribu uzlieku zīmi, gribu nē, neviens nekontrolē. Tā kā tomēr arī tāpat mēs runājam par karotītēm, nu, nekad nebūs tā, ka Latvijā var uzlikt zīmi tāpat vien.
Jā, tas gan ir labi, un tas ir tas, ar ko mēs tiešām varam arī lepoties un paši sev par to uzslavēt, ka ļoti daudz kas ir izdarīts, bet, nu, arī tie komentāri no klausītājiem ir tādi, nu, ka, piemēram, viena no klausītājiem raksta, ka viņi gribētu vērst pārtikas veterinārā dienesta, nu, uzmanību tam, ka pārāk daudz produktu ražotāji nenorāda izmantoto eļļu nosaukumus, norāda tikai augu eļļas, ja, un viņi saka, ka viņi neko neiegūst, jo šādu produktu es vienalga nepērku, ja, tātad, ja tā informācija tur pietrūkst, patērētājs var izvēlēties arī, ka viņš to vispār nepirks, bet par paradumu maiņu, šķiet, ka tas varētu palīdzēt, jo es, piemēram, arī, nu, es nemēģinu izkalkulēt visus energoefektivitātes tur ieguvumus, jau neeju cauri vēlreiz visai fizikai, jau un vēl viskam citam, lai izvēlētos ledus, ka man ļoti palīdz tas, kas ir tad tajā marķējumā, un es varu vieglāk orientēties. Bet runājot tieši par ieguvumiem attiecībā uz veselību, varbūt arī no veselības ministrijas ir kāds komentārs par šo, jo, nu, ir tā, ka šis te Nutriskor ir arī salāgots ļoti ar tiem veselības rādītājiem, ja, un tur ir gan ķermeņa masas indeks, ir hroniskās slimības, to starp arī onkoloģiskie procesi un arī tie mirstības riski. Tad varbūt jums var arī vēl kāds komentārs ir par šo, nu, kāpēc vēl būtu tik būtiski?
Jā, tātad, kā jau es teicu, Eiropas Savienības mērogā joprojām šis jautājums ir atvērts un nav jau skaidra lēmuma par to, ka būs šāda kopīga sistēma, bet diskusijas ir aizsākušās, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, neskatoties, vai tā ir Nutriscore sistēma, vai tā ir Keyhole, kas ir Skandināvijas valstīs, vai šī ir Traffic Light, kas ir apvienotajā karalistē. Pirms šādu sistēmu ievieš, apakšā ir veikti apjomīgi pētījumi. Tas nenotiek tā, ka tiek izstrādāta mēneša laikā šī veselīguma marķēšanas sistēma un kādā valstī tiek ieviesta. Tas ir vairāku gadu garumā process ar dažādiem pētījumiem, pierādījumiem un tā tālāk, un tikai pēc tam valsts ievieš kādu no šīm sistēmām. Šajā gadā Nutriscore ir ieviesusi Portugāle, un Portugāle minēja savu piemēru, ka, lai viņi ieviestu šogad, piemēram, Nutriscore, ko viņi ir izvēlējušies, viņi darbu pie šīs sistēmas ieviešanas ir aizsākuši jau 2020. Gadā. Kas nozīmē to, ka pat ja šī sistēma ir izveidota, katrai valstī nacionālā līmenī ir izstrādāti savi uztura ieteikumi, noteiktas uzturvielu devas, kā tas ir piemēram arī Latvijā, un lai saprastu, kā šī sistēma varētu strādāt kādā no valstīm, ir vispirms jānotestē vai jāaprobē šī sistēma, kā tā saskan ar to, kas ir noteikts nacionālā līmenī. Un tad, ja šīs testēšanas vai aprobācijas rezultātā tiek pierādīts, ka konkrētā sistēma atbilst arī tiem uztura visiem pamatprincipiem un uzturdevām, kas ir apstiprinātas nacionālajā līmenī un savā starpā tās salāgojas, tad attiecīgi šo sistēmu var arī ieviest, kā piemēram Nutriscore. Bet pirms šīs sistēmas ieviešanas ir arī ļoti liels darbs jāveic ar iedzīvotājiem, ar informēšanu un izglītošanu, jo citādi sistēmu jau var ieviest, pat ja to notestē un aprobē. Bet ja iedzīvotājiem nebūs izskaidrots, un viņš nezinās, ko nozīmē, piemēram, burtiņš A vai burtiņš E vai šīs krāsas, ja, tad būs līdzīgi, kā jau mēs šodien dzirdējām, ka kāds ir pamanījis, pat ja viņš ir pamanījis, ja, bet viņš nesaprot, ko tas nozīmē, un tas ir pilnīgi saprotami, ja, jo tas ir jāizskaidro patērētājiem un pircējiem, un tas ir jau droši vien jādara arī krietni agrāk, arī, piemēram, ja mēs runājam par veselību pratību izglītības iestādēs un tā tālāk, un, protams, arī tas, kas šodien izskanēja no patērētājiem, ka, ja kāda sistēma tiek ieviesta, nu, tad vajadzētu nodrošināt arī monitoringu un uzraudzību, lai nav tikai sistēma ieviesta sistēmas pēc. Un līdz ar to, tajās valstīs, kurās ir ieviesta jau šī nu, kaut vai pieņemsim šī Nutriscore sistēma, bet arī to var runāt par citām, ir veikti izvērtējumi. Un izvērtējumi, piemēram, Francijā ir veikti šāds izvērtējums pēc Nutriscore ieviešanas, ja, ka populācijā 70-80% iedzīvotāji pilnībā atpazīs šo Nutriscore sistēmu. Ja? Un ir pierādījies arī tas pēc šiem izvērtējumiem, ka tātad iedzīvotājiem uzlabojas uztura paradumi, iedzīvotāji izdara veselīgāku izvēli, samazinās neinfekcijas slimību risks un tā tālāk. Tātad no izvērtējumiem ir redzams, ka tas ietekmē arī sabiedrības paradumus, ka tie mainās, nu, un līdz ar to, ja sistēma ir šādi sakārtota, tad ir arī rezultāts.
Man šeit ir tāda laba līdzība ir ar luksafori, jo mēs arī intuitīvi saprotam, kas ir kas un tā sarkanā, zaļā, dzeltenā gaisma, jā, vai arī tās krāsmas ļauj to saprast vieglāk, un ja mums nebūtu šāda satiksmes regulēšanas sistēma, droši vien mums klātos daudz grūtāk, un tas atvieglo dzīvi un arī gal galā izglābi mūs no tādām tiešām nopietnām briesmām. Bet izskatās, ka ir kāda vēl piebilde par šo.
Piebilde ir, jā, es domāju, komentārs tāds, ka valstis, kur Nutriscore ir ieviests, uzlabojās veselības paradumu iedzīvotājiem, bet mēs tikko noskaidrām, ka Latvija, kurā nav ieviests šis Nutriscore, arī šī veselības paradumi uzlabojās patērētājiem. Proti Latvijā, kur spēkā ir šīs nacionālās kvalitātes schēmas, ražotāji arī ražošos produktus ar mazāku šo pievienoto sāli un cukuru, un šis process uzlabojās, un to mēs arī šīs sarunas gaitā konstatējām. Un es šo saku nevis, lai kritizētu šo noteikti ne Nutriscore, bet lai teiktu, ka piekristu faktiski arī uzturu speciālistiem, ka Latvijā viss jau notiek diezgan uz labo pusi. Un, ka,
mēs te mājam ar galvu, kad tas ir drīzāk varētu runāt par atsevišķu sabiedrības grupu. Piemēram, kļūst arvien populārāks veģetārisms, pārsvarā jauni izglītot cilvēku vidū, ka šobrīd vairāk varbūt ir tāda sašķelšanās, ir cilvēki, kas tiešām ļoti veselīgi. Mēs varam runāt šobrīd arī par tādu, nu, kas ir pārāk veselīgi, par tādu helsismu jau, kur varbūt pirmdienas rītā jau zina, ko ēdīs piekdienas vakarā, kas varbūt arī nevienmēr ir labi, bet joprojām ir milzīgi iedzīvotāja grupa, kas tiešām pirmkārt pie izvēles galvenais noteikums ir cena. Jā? Un varbūt ne tikai arī tas, ko nu, vienkārši man garšo, un tāpēc un šie te veselības rādītāji, nu, droši vien Birznieca kundze neļaus samelot, nu galīgi viņi mums nevarētu teikt, ka viņi...
Jā, viņi nav spoži.
Diemžēl mums pieaug no gada uz gadu gan aptaukošanās rādītāji, gan liekais svars. Ja mēs paskatāmies populācijā, tad mums ir iedzīvotāji ar lieko svaru un aptaukošanās faktiski nu jau teju 60%. Mums 20% pirmklasnieku, kas ir 7-gadīgi bērni, ir jau ar lieko svaru un aptaukošanos, un arī jau pirmsskolā, jā, ir liels procents, kas ir drusku zem 20, jā, un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, mums diemžēl šie rādītāji pieaug. Un šajā sakarā arī šobrīd mēs strādājam pie jauna aptaukošanās un liekā svara izplatības mazināšanas plāna un fizisko aktivitāšu veicināšanas plāna, kura ietveros arī tātad tiks ir un ir plānots iekļaut šos te uzdevumus un pasākumus, kas ir saistīti ar šo veselīgumu marķēšanas sistēmu.
Jā, nu šī saruna nav par to, kas ir bijis tas iepriekšējais, jā, jo izdarīts ir daudz, bet tas ir par ko citu. Šobrīd Nutriscore ir orientēta tieši tā, šī sistēma ir domāta veselīgu paradumu attīstīšanai, lai cilvēki izvēlētos iespējami veselīgāku pārtiku, kas viņu pašu veselības kvalitāti nodrošina ilgtermiņā. Un tas ir par kaut ko citu. Jā, zaļā karotīte un vispārējais, kas jau eksistē Latvijā, tas ir ar citu fokusu. Un šī atšķirība ir tā, kas arī ir noteikti jāuzsver. Tas ir šīs sarunas mērķis. Un arī, nu, tiešām runājot par to, kā paši klausītāji uz to rēģē, un arī viņi runā par kaut kādu tādu kultūras fonu, ja, ka viena no klausītājiem raksta, mums ir ienākusi arī cita kultūra. Diemžēl, ja, ēdam burgerus, barojam ar tiem bērnus, un tie paliek arvien populārāk, un uztura noteikumi nestrādās, ja, ja plaši pieejam visi šie izstrādājumi. Tad tas arī varētu mainīt attieksmi. Es varu pats par sevi, jo burgers nav nu, tik slikts, jā, bet nevajadzētu to burgeru ēst katru mīļu dienu, droši vien tāpat arī kūciņa ar to sarkano marķējumu, jā, arī laikam nu, nav pati par sevi tāda slikta, bet nevajadzētu aizrauties ar tām kūciņām. Būt,
nu, burgers no burgera var ļoti atšķirties.
Un arī tā ir
mēs
tiesa.
Mēs mājās varam pagatavot absolūti veselīgu burgeru.
Jā. Jā.
Tā kā tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, tieši kā mēs paņemam produktus un kā mēs vēl viņus pagatavojam. Bet es par aptaukošanos tiešām, nu, tas ir briesmas, kas notiek šobrīd ar bērniem, kur bērnu slimnīcā, kur ir bērnu virsvara kabinets, kur, nu, ja mēs runājam par bērnu līdz 18 gadiem, kur ir bērni, kam ir 160 kg, kam ir 140, kur 7 gados var svērt 100 kg. Varbūt, jā, mēs uz ielas tik bieži arī neredzam šādus bērnus, bet nekādā veidā nevaram teikt, ka mums ir labi, mums nav labi. Un, ja mēs skatāmies uz marķējumu, un ja mēs redzam, ka 1,25 grami sāls tiek uzskatīts, ka tas ir sāļš produkts, tad pirmkārt arī vajadzētu zināt, ka dienā mums nevajadzētu vairāk par 5 gramiem. Un, ja mēs veicam šādas aptaujas arī studenti savos darbos, nu, liela daļa vispār nezin, un kāpēc tie 5, jā? Un es šeit saredzu vislielāko, tiešām varbūt tādu vēl izglītības jomā, ka joprojām mēs neiemācam bērnu pilnībā saprast, kas tad ir tas veselīgais uzturs.
Jā, bet šī sistēma mums noteikti varētu palīdzēt, un tā ir brīvprātīga, tā ir ļoti palīdzoša, un izskatās arī, ka cilvēki ļoti daudzās valstīs to ir atzinīgi novērtējuši. Nu, skatīsimies, kā veiksies mums pašiem, bet mūsu galvenais mērķis ir kļūt par veselīgu un tādu tiešām laimīgu sabiedrību. Teikšu paldies gan Lolitai Neimanai, gan Pēterim Liniņam, gan arī Ingai Birzniecei. Paldies jums par sarunu, paldies par informāciju. Rīt jūs varēsiet piedalīties tādā indīgākā raidījumā varbūt, un kas to zina, ir arī tādas čūskas, kuras nav nemaz tik ļoti bīstams. Rīt par čūskām neparasts temats, esiet klāt, uzzināsiet daudz ko jaunu. Atā!